Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni Aloyizi Bigirimana yabagezaho.
Mwaramutse Thomas Tura yahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika abahinga ba ONU mu vy'amatohoza bavuze jo ku munsi wa mbere ko leta ya Ethiopia iri nyuma y'ivyaha byakozwe ku kiremwa muntu mu ntara ya Tigre. Oniragabisha ko kubona harongeye kuvyuka intambara muri ako karere bishobora kuzovamwo ibindi vyaha vyagahomera bunwa. Muri raporo yayo ya mbere, abahinga ba komisiyo ya ONU ku gateka ka muntu kuri Ethiopia bavuze ko batoye ivyemeza by'ubwicanyi bukabije bwakozwe n'impande zose ziri mu ntambara. ONU ivuga ko ivyo vyaha byakozwe kuva iyo ntambara itangura mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa 2020. Abahinga ba ONU bavuga ko batorokanije ivyaha bikabije byakozwe biva ku bwicanyi ndengerabutungane, kwicisha abantu inzara, gufata abakenyezi ku nguvu, hamwe n'ibindi vyaha bishingiye ku gitsina. Abategetsi b'intara ya Tigre barashimiye raporo. Umuvugizi w'iyo ntara yavuze ko bamye bavuga ko leta ya Ethiopia yakoze ivyaha ku kiremwa muntu muri iyo ntara. Ariko iyo raporo yejo ku munsi wa mbere yarerekanye kandi ko yatoye ibimenyetso byerekana ko n'abasirikare ba Tigre nabo bakoze ibyaha byo mu ntambara. Ibi byaha birimwo ibyaha byakorewe mu ntara ya Amhara hamwe n'ivyo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ku mugabane wa Afrika kandi imvura n'imyuzure bimaze amezi muri Nigeri bimaze guhitana abantu 159. Abategetsi ba Nigeri bavuze jo kuwa mbere ko hatari bwaboneke abantu bangana uko bicwa n'imvura muri ico gihugu cyo mu karere ka Sahel. Ibitigiri bitangwa n'abategetsi ba Nigeri byerekana ko aho umwaka ugeze ubu abantu 121 bafuye igihe amazu yabo yasenyuka, abandi 38 batwagwa n'amazi. Iyo mvura yisegenya yarasambuye kandi amazu aharugwa mu bihumbi, inasambura amasomero, amavuriro, yongera yica amasho y'ibitungwa atari make. Ibiharuro byerekana ko abantu 225 barenga bahuye n'ingaruka z'iyo myuzure, abandi hafi 200 barakomereka. Ikigo cya Nigeria kijeje kugendereza ibihe kiragabisha ko imvura y'isegenya nk'iyi izobandanya gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icyenda. Muyavugwa hirya no hino ku isi, abategetsi muri leta ya perezida Joe Biden babandanya kuvuga ko politiki ya Amerika kuri Taiwan itarahinduka. Ariko perezida arushiriza avuga ko Amerika izogwanira izinga rya Taiwan mu gihe ryotegwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu kiganiro yatanze ku munsi w'Imana kuri televiziyo CBS yaha muri Amerika, Perezida Biden ni ku mucuro ya kane kuvagiye ku butegetsi mu 2021 yavuze ko Amerika izokoresha ingufu za gisirikare mu gihe Ubushinwa bwogerageza gufata iryo zinga ku nguvu. Ubushinwa buvuga ko izinga rya Taiwan ribwe gukira, kandi perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko kunga iryo zinga n'igihugu cy'Ubushinwa ariyo ntumbero ya leta yiwe. Izinga rya Taiwan gushika ubu riritwara kuva mu 1945. Amerika imaze imyaka igerageza gukomeza ubucuti n'iryo zinga, aho imaze imyaka igurishayo ibigwanisho. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Ubushinwa bw'imigenderanire Mao Ning yavuze ko Ubushinwa buriko burakora ibishoboka byose kugira habe ukwiyunga na Taiwan biciye mu mahoro, ariko buvuga kandi ko butazokwihanganira igikorwa cyose coza gitumbereye kubatandukanya. Ku umugabane wa Buraya icuka kibi hagati ya Turukiya n'Ubugiriki kiriko kiraduga ku rugero rwo hejuru ku karere ivyo bihugu bibiri bifa abasesenguzi baragabisha ko politike z'ivyo bihugu bibiri byo muri OTAN arizo ziriko zirenyegeza umuriro w'ico cyuka kibi ni mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byo atatwigoro biriko birerekana two kumvikanisha kuko amaso yose ari ku ntambara muri Ukraine. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan aragabisha ko igihugu ciwe gishobora kuzofata amazinga y'Ubugiriki yashizwemwo abasirikare benshi mu buryo uciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu. Ubugiriki bwisigura buvuga ko bwarundanirije abasirikare babwo muri ayo mazinga ku gutinya ubwoba butegwa na Turukiya. Turukiya n'Ubugiriki byarahaswe gutana mu mitwe mu 1996 iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itahaba ngo ibumvikanishe. Ariko abakurikiranira hafi amatati hagati y'ibyo bihugu baragabisha amakungu yasamariye intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Amakungu ntariko aritaho urwo ruhagarara hagati ya Turukiya n'Ubugiriki. Muri uku kwezi Turukiya n'Ubugiriki byaragirizanije kugira uruhara mu izama ry'abimukira ryabereye mu ibahari ya Ege mu karere ka Buraya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi, Orukoma irasaba guverinoma nshyashya kumurika umutungo w'abayigize.
Iyo ngingo ivuga umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiraganje wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka, abagize ibiro by'inama nteguzamateka, abagize leta n'amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo.
Gabriel Rufyiri ni umuyobozi wa Holocom, ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta mu Burundi. Naho abana b'impunzi z'Abarundi batangiye amashuri mu bibazo bibakomereye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Beatrice Munyenyezi uburana ibyaha bya Jenoside yanze kujya gufungirwa muri gereza ya Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, avuga ko itamubonera amafunguro yabugenewe bitewe n'uburwayi afite. Afungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere i Kigali. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
N'urubanza rwatangiye hagana saa 3 zo mu gitondo ari ku rukiko ruza kurusubika kubera ko Munyenyezi atari yakageza aho agomba kuburanira. Ku isaha ya saa 8 urukiko rwisumbuye rwahuye nibwo rwongeye gusubukura iburanisha. Mu rukiko Beatrice Munyenyezi yunganiwe n'abanyamategeko babiri Felicien Gashema na Brice Bikotwa. Ubushinjacyaha busobanura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora Jenoside bwavuze ko Munyenyezi yayoboye bariyeri zitandukanye mu mujyi wa Huye zicirirwagaho Abatutsi nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Bumurega ko yari kuri hoteli ihuriro ndetse ko yakaga Abatutsi indangamuntu yarangiza akaba interahamwe zikabica. Bwabwira urukiko ko Munyenyezi yayoboraga bariyeri yicirwagaho Abatutsi yari haruguru ya hoteli ihuriro ya Nyirabukwe Poli na Nyiramasuku. Bushingira ku mvugo za bamwe mu batangabuhamya bemeza ko bamubonye afite imbunda kuri bariyeri. Yisobanura kuri iki cyaha Munyenyezi abwira urukiko ko atari asanzwe azibutare neza kuko Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye hamaze igihe gito. Yabwiye umucamanza ko yabanje gutura ahitwa Icyarwa nyuma ajya gutura kuri hoteli ihuriro. Munyenyezi yavuze ko yigeze kugaragara gusa kuri bariyeri yari kuri hoteli ihuriro bahunga inkotanyi zari zamaze gufata umujyi wa Butare. Asobanura ko atari ahari nk'umuntu uhategeye Abatutsi ahubwo yarimo ahunga n'abandi. Mu magambo yagize ati ntabwo nzi impamvu aba bantu bari kunshinja ibinyoma kuko nta bariyeri nagiyeho kandi nta rwango nagiriye Abatutsi. Abanyamategeko we bavuga ko ubushinjacyaha butari kugaragaza neza ubufatanyacyaha Munyenyezi yagize mu gukora genocide kuko nta bimenyetso zimusiga bufite bugaragaza. Baravuga ko bushingira ku munyandiko mvugo z'abatanga buhamya batavugisha ukuri kuko batazi uwo bashinja. Bavuze ko kuba Munyenyezi yari atwite ndetse anafite umwana muto w'uruhinja atashoboraga kujya mu bikorwa bya genocide. Bavuze ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi bakatiwe ibihano n'inkiko ku byaha bya genocide, bityo ko ari ngombwa gusesengura imanza zabo hakarebwa niba haraho baba baremeje ko bafatanyije na Munyenyezi. Baravuga ko ubushinjacyaha butakavuze ubufatanyacyaha butagaragaza uwo yafashije. Baravuga kandi ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi bivuguruza kuko haraho bavuze ko batamubonanye imbunda ubundi bakavuga ko bayimubonanye. Aba banyamategeko baravuga ko amagambo yavuzwe n'uwari perezida Theodore Sindikubwabo ashishikariza kwica Abatutsi abatanga buhamya bayitirira Munyenyezi. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwavuze ko kuba Munyenyezi avuga ko abatanga buhamya batari bamuzi nta gitangaza kirimo kuko yari umukazana wa minisitiri, bityo ko bari bamuzi atabazi. Bwavuze ko kuba abatanga buhamya bashobora kwitirira Munyenyezi amagambo ya Sindiko bwabo bisobanuye ko bakoranaga hamwe inama zigamije kurimbura Abatutsi. Bwavuze ko kuba bamushinja barakoze genocide bisobanuye ko bafatanyaga nawe, bityo ko ari abatanga buhamya banyabo. Munyenyezi yasabye ijambo avuga ko nubwo yari umukazana wa Nyiramasuhuko atarazwi kuko nta kazi yagiraga, kandi ko yaramaze igihe giti Butare ku cyaha cyo gusambanya ku gahato Abatutsi kazi ashinjwa nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibimenyetso bushingiraho nabwo ni inyandiko mvugo z'abatanga buhamya. Bamushinja ko yahuriye n'umubikira ku mukoni akamuteza interahamwe zikamusambanya mbere yo kumwica. Munyenyezi yavuze ko ibyo ashinjwa atabikoze kuko atigeze agira ubunyamaswa nk'ubwo mu magambo ye bwo gufata abakobwa abaha interahamwe ngo zibasambanye. Abamwunganira mu mategeko nabo bavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha nta makuru bufite kuko budasobanura neza uburyo icyaha cyakozwe. Baravuga ko bwagombye kuba bugaragaza amazina y'uwo mubikira cyangwa se umuryango yabarizwagamo. Urukiko rwanumvise abatanga buhamya barimo uwabanye na Munyenyezi. Patricia Nyiraburiri yavuze ko azi Munyenyezi kuko bize ku kigo kimwe igitwe, kandi musaza we yashakanye na mukuru wa Munyenyezi. Yavuze ko muri genocide babanye Butare kuko yamufashaga atwite afite n'umwana muto. Asobanura ko Munyenyezi yirirwaga mu nzu igihe kinini akakimara ryamye. Yahakanye amakuru yuko Munyenyezi yaba yarayoboye za bariyeri. Yabwiye urukiko ko bamaze Butare nk'ukwezi nyuma bahungira Cyangugu. Undi mutangabuhamya urukiko rwumvise ni uwitwa Janvier Ntasoni, ibyo usanzwe ari mu munyururu. Yavuze ko genocide yabaye yigisha i Butare kandi yigishije na Munyenyezi. Yasobanuye ko mu muryango wa Munyenyezi yashatsemo yarawuzi kuko ari abaturanyi, ariko ko genocide atigeze agera iwabo. Yavuze ko yahamwe n'ibyaha bya genocide kandi ko atigeze afatanya na Munyenyezi. Ntasoni yabajijwe niba Munyenyezi yarigaga muri kaminuza igihe cya genocide, asubiza ko bashobora kuba bamwitiranya n'abaramukazi be kuko yari akiga mu mashuri yisumbuye. Ntasoni avuga ko Munyenyezi atarabanye neza nabo mu muryango we kuko batari bamwishimiye. Wari umunsi wa kabiri Munyenyezi yiregura ku byaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ibyaha byose arabihakana. Urubanza ruzakomeza mu kwezi gutaha. Bugira ubusa, Ijwi rya Amerika, Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abenegihugu barasaba guverinoma nshyashya kwita ku bibazo bibugarije cyane cyane iby'ubukene, naho amashyirahamwe adaharanira inyungu arimo Olukom yishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, arayisaba kumurikira amategeko umutungo w'abayigize bitarenze iminsi 15 kuva igiyeho. Ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda.
Reka turahe iyo leta nshasha kizo turarindire turayiteze amaso turayiko ibyo baguze bishobora guca mu ngiro
ubu igitero kibonetse ibintu byinshi byasubira ku murongo.
Abo ni abanyagihugu mu Burundi bavuganye n'Ijwi rya Amerika, aho berekana akababaro n'icizere gike ku bukene burangwa mu Burundi ko hari gishobora guhinduka bikozwe na leta nshasha. Abo banyagihugu basabye leta nshasha guhagurukira ubukene n'iduga ry'ibiciro bimaze igihe birangwa mu Burundi kugira ngo ubuzima bw'abenegihugu busubire kwisununura.
Ibintu masoko yazinze bagageze bagira uburyo bwose ibintu bizenguke mu masoko, none ibintu birazimbye ikiro cy'ibiharagwa nawe bigeze ko ntikirapunguka. Umuceri
I'm going to go to the house.
Ni mugihe ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta mu kiganiro ryashikirije abamenyesha makuru ryasabye rishimitse ko inzego nshasha z'igihugu zashizweho zikwiye kumenyekanisha imbere y'amategeko ubutunzi bwabo bitarenze iminsi 15 uhereye igihe bashiriweho ndetse n'abavuye mu mabanga y'igihugu bakerekana ubutunzi bari bamaze gushika ko mu kwirinda inyuruzwa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitegeka. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe uku niko abivuga.
Tuma kwagomba dusabe leta shasha yarayihagiye ubwa mbere ibanze ko bishoboka byose yubahirize ibigwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga iti umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiraganje wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizweho n'inzego z'umukuru w'igihugu abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo byogero rishika kure. Iyo ngingo 99 yo ishika kure ivuga iti mu minsi itarenga 15 tukazumva yuko minsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafise cyangwa n'iby'intwari bere tuko turavuga biba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki.
Mu kwirinda ko ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwihagirwa n'akagwi kamwe ishirahamwe Oricom ryasabye ko abari muri leta bakwiye kureka ibijyanye n'urudandazwa bigakorwa n'abandi ndetse n'imishahara yabo ikamenyekana ku mugaragaro. Gabriel Rufyiri yasabye abagize leta nshasha yerutse gushigwaho ko boba karorero mu kubikurikiza.
Iryo tegeko rivuga ibijyanye no kutabangika amabanga rivuga yuko ata muntu numwe afite amabanga y'igihugu no kuvuga umushikiranganje umuyobozi mukuru cyangwa umuntu ari we wese afite amabanga y'igihugu aja mu bintu by'urudandaza ariko mukamuvyumva bireko barafatwa bari mu isukari bari mu isima bari mu binyoga bya burarudi bari mu bari muri biriye abantu bagomba kujya bandi babicayeko abo bantu bigizwa hirya.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abakurikiranira hafi politike y'u Burundi nabo bavuga ko hakenewe impinduka zifadika mu ndongozi z'u Burundi. Umushingwamanza akorera mu bihugu bitandukanye bigize akarere Dieudonné Bashirahishize yitanguye abwira Ijwi rya Amerika ko hari hakwiye kujaho na cane cane leta igizwe n'abahinga kuko ari ico gihugu nk'u Burundi cari gikeneye.
Abarundi bari biteze yuko umuntu aravyize umukuru w'igihugu yahorashikiriza haza leta y'abahinga ariko biboneka ko umusirikare asubirizwa n'uwundi mu nzego zose urabona yuko ari z'igisirikare gusa mengo ni leta ija mu ngwano umuntu akaraba izo ngwano zinda atari ingwano z'ubukene nta uri ko arabona ko hari ikintu cyo gukurikirana nk'ivyononye kugira ngo umuntu abikurikiranwe ko bishobotse bigaruke no muri leta.
Dieudonné Bashirahishize anavuga ko kugira ngo Burundi bushobore kwikura mu mwanya wa nyuma buri ko w'ibihugu bikenye ku isi bisaba ko habanza kuboneka umutekano urama abanyamitahe mvamakungu nabo bakaza mu Burundi atankomanzi.
Abaza bazumengo nibo baje kwiha ivyo bakeneye umengo baje gukorera abanyagihugu. Igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi bwinshi ariko gushika ubu gifatwa nk'igihugu cya mbere gikenye ku isi. Kugira ngo ibyo bihinduke, kugira ngo abarundi babone ko hari cyahindutse, bizosaba yuko hagira igikozwe gihambaye.
Mu ntango z'uku kwezi kw'icenda niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije mu bagize inama nshingamateka yahinduye zimwe mu ndongozi nkuru zigize igihugu zirimo umushikiranganje wa mbere na bamwe mu bagize leta y'u Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo ku wa mbere abanyeshuri b'Abarundi biga mu mashuri abanza mu nkambi z'impunzi za Rusenda na Mulongwe ni muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ibishyurira amafaranga y'ishuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abanyeshuri bavuye ku bigo byabo bigiraho berekeza mu nkambi, bamwe muri bo bagendaga batera amabuye ku byapa by'amashyirahamwe akorera mu Rusenda, abandi nabo bateraga amabuye ku nyubako za Save the Children. Ni mu gihe kandi mu nkambi ya Mulongwe nabo iyo bagiye mu barabara basaba aseri ko yabishurira amafaranga y'ishuri.
Twagize amandamano kubera twebwe twagiye ku ishuri baratwirukana. Wamese mbaka babahembe mahera yawo niho batwigisha neza. Ariko turabona yaha baragira ababembe wabo bariga twebwe barefije baratwirukana turabona yaha. Nakuno twirukana turabarefije. Reka kandi dutere amandamano badupokeze ni forome amashagoshi ko muri twebwe arimo bashashi tapokeye. Nabo muhakane bamwe ni bapokeye. Nibiratu ni twapokeye. Natwe dushaka badupokeza meni forome n'amashagoshi byose badukwiriza ibintu byacu n'amahera baherereza bamese twe twiyigenye ndi twashaka.
Twahora turihigwa na ansere akino ansere ngo ntago iraturihe. Aha seri cyo tugisaba dusaba iturihire twiyige.
Jean Paul Sayumva n'umwarimu wigisha mwaka wa gatanu kuri Epe Lulinda asobanura iko bahisemo guhagarika kwigisha bitewe n'ibyarane by'imishahara yabo waseri bamazemo by'amezi abiri.
Imvo ya mbere yatumye duhagarika imirimo twege ari ibintu tutatahura kweri kuko twarakoze turakora amezi abiri yo mu mwaka weze ntitwigeze turonka impembo. Tugarutse ku kazi nyene n'ubu ntituraronka umuntu ashobora kuvuga ati aduhayo mahera ntashyira hamwe na rimwe riravuga ko duhayo mahera mugabo akatuma tubwira yuko amahera ariho muga kuboneka ntaboneke. Twebwe rero twahisemo guhagarika imirimo kugira ngo abo bayafise bayatuzanira hama dushobore kuko umukozi murazi yuko abegwa n'impembo twende dushobora gusubira ku mirimo tutaronse ayo mahera twakoreye.
Bamwe mu babyeyi bafite abana biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda basanga kugutinda kwishura abarimu bizagira ingaruka ku burezi bw'abana babo. Bigira Imana Musa ni umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Rusenda.
Honyine kwa bari mu ibarabara gucya bariko baragenda gucya barashobora guhura n'amasanganya menshi ugasanga imodoka, imoto, amakinga, ibyo byonyine birashobora kuzana ingaruka mbi ari hamwe babagonzwe. Hanyuma ikindi nacyo nuko bataba bagiye ku ishuri umwanya uburi kuratakara ibyo bari kwiga urumva gusura kandi kubigarura imishi nayo nyene biri kiragenda ari hamwe vureme iki kibazo kidashobora gutorega umuti mu maguru masha. Nibaza ko ibyo takara byo bari byinshi cyane na cyane cyane umwanya ibyigwa.
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko nyuma y'imyigaragambyo bakoranye inama n'umuyobozi wa SR muri Uvira ababwira yuko bari kwitegura gahunda yo kuza kwishyura abo barimu binyuze mu buryo bwa programu ya PPR Mobile. Mwamenya yuko aba banyeshuri bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko bishyurirwa amashuri. Mu gihe abo mu mashuri yisumbuye haseri yahagaritse kubishyurira kuva mu mwaka ushize bitewe n'amikoro make ari muri iryo shyirahamwe. Vedasse Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Umwaka w'ishuri utangiye mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania. Abana bugarijwe n'ibibazo bikomeye, hafi ya 80% muri bo nta bikoresho bafite. James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, araduye inkuru irambuye.
Ijwi rya Amerika ryatembereye ishuri ritoya zone ya gatandatu mu nkambi ya Nduta, aho ryasanze abanyeshuri hafi bose biyambariye impuzu zisanzwe. Benshi muri bo bakata hasi kubera atabirato bagira. Amakaye n'amakaramu nayo ni bimwe mu bibazo bikomeye kubera imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe zidashikira bose. Ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta aho bitandukaniye n'ibihambariye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu bose na marira gusa. Mu gihe ujeje ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cha Tanzania, Sudi Mwakibasi yagabishije amashyirahamwe kugira agabanye imfashanyo mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha mu gihugu cy'amavuko. Bamwe mu banyeshuri bahaye ikiganiro Ijwi Amerika bemeza yuko kuronka ibikoresho byo ku ishuri ari ikibazo gihambaye cyane kubera iyo imfashanyo zije zironka bake bigatuma umwidogo mwinshi. Ubuzima bwo mu buhungiro nabwo bugatuma ababyeyi atabushobozi bagira bakugurira ibikoresho abana babo.
Amakaye, amabwate, amakaramu, uniforme, kato ashaka n'intuze n'ifungurwa, yuwe niyo duhete tukagenda kwishure tunezerewe.
Ariyo n'abana nyine b'abakobwa baba bageze mu bigero, abandi bakabaha amakotegisi, abandi ntibayabahe bose, bamwe bagaca bahe bishure kubera icyo ibyo bibatse.
Nashanye no kubura amakaye, ntandika kupa uko mpapuro bya mu exercises, amanote nkaburaho ndayandika.
Aha nawo mu nkambi ayo masaka wara yuka ya irumpani watu ine tuhula tseke tseka mwashu.
Uzima buwa ajandi konda bora imbere ni uzo wa guza jani.
Ibuja bibazo bituma benshi bahiba mashure bakaruhu kila kuja gushaka kazi iko kura giringa watu uranyumiwa Tanzania batuye inyuma y'inkambi n'amazindi ntara hari n'abajya kulima no gufyatura amatofari abigeme cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana hamwe n'umutubare tw'inzoga gukiyo bigatuma badashika kukazoza kabo keza bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bavuga yuko atabushobozi bafise kwa kugurira abana babo ibikoresho byo kwishure cyane cyane muri iminsi bidandazwa biriko biraduga gaciro bavuga ko kuva leta ya Tanzania yugaye amasoko rusangi yahorahuza impunzi z'abarundi n'abaturanyi bazo ubuzima bw'abaye ndanse ni mu gihe n'ibikoresho amashyirahamwe yagenewe kuronsa abanyeshuri birashikira bose
batanze impunzi batanze utwo turato ntibaronka batanze impunzi ntibashikirwa nta n'umunsi bigera bashikira
hariho benshi bari ngaha mu nkambi ya Nduta abantu ntibagise funsha ruguru natwe ntibagise funsha ruguru ntibyo tujanye tuva haragira hano shaje nyuma y'inkambi bamwe bagatwandira zishushu abandi bakishibayo n'ibyo byose bituma umuntu atamara ronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa
ego twumva ko amashuri hamwe akurikirana abanyeshuri guhera muza primeri gushika muri secondaire ubanyeshuri bararira bivanye nuko bandika badafite biga badafite bandika
bavuga ngo nta mashuri mu buhungiro kubera babona umenga nabize tashuri ko bamarira urumva babona gusa ngahanye mu buhungiro ejo haza nta ntavyo babona niyo ngorane anini hari bivanye kumbe kandi bivana n'ubuke n'abantu bafise
ishira hamwe rigejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri Save the Children bivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari shule zitoya 11 zigize abanyeshuri hafi 12,500 muri bo rishoboye gufasha abanyeshuri bashika 6,670 gusa mu nkambi ya Nyarugusu hafashwe abagera ku 7,500 ari nayo mpamvu abanyeshuri benshi bacika intege zo gushika kuko azoza kabo keza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Chuti zacu muduteza amatwi aha niho aya makuru yo muri akaganya ho murije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika mbararikiye kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10 nyumuze gucikwa rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Empiricus, Dr. Mash Production,
Holy Seven, your smile. Furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huche venshi Murisanga ya kose venshi Agasaro kaburaga kaboneke venshi
Aha, kaboneke venshi Ejo hisa na yo ya kose venshi Susuru kena muzika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo hiza na yo ya kose jinshi Susuru kena muzika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara Amerikana